Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušaoci, slijede 13., 14. i 15. ajeti sure Etauba.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasuli wa hum bada'ukum awwala marrah atakhshawnahum فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على
U ime Allaha, milostivog, samilosnog, zar se nećete boriti protiv ljudi koji su zakletve prekršili i nastojali da protjeraju poslanika i prvi vas napali? Zar i se bojite? Preče je da se Allaha bojite, ako ste vjernici. Borite se protiv njih, Allah će ih rukama vašim kazniti i poniziti, a vas će protiv njih pomoći i grudi vjernika zaliječiti i srca njihovi brigu odstraniti. Allah će onome kome on hoće oprostiti. Allah sve zna i mudar je. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bečat i pratite večernje vijesti. Počeo islamske revolucije, cionistički režim je pogriješio u proračunu. Samoubilačka operacija u blizini sjedišta Mosada, poginulo najmanje 6 i ranjeno 50 cionista. Sarajevo, veliki broj građana na protestnoj šetnji za Palestinu. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobra vam večer. Vođa islamske revolucije je rekao, čelnici cionističkog režima imali su krive procjene u vezi s Islamskom republikom Iran, jer ne poznaju omladinu i narod Irana i još nisu bili u stanju pravilno shvatiti snagu, sposobnost, inicijativu i volju ovog naroda.
قدرت و توانایی و ابتکار و اراده ملت ایران رو هنوز درست نتوانستن بفهمن این رو ما باید به اینها بفهمونیم
آیت الله خمینی vođa islamske revolucije danas je na susretu sa hiljadama časnih porodica šehida sigurnosti ukazavši na kontinuirano djelovanje zlobnog cionističkog režima koji vrši najstravičnije ratne zločine u Gazi i Libanu pozvao na formiranje globalne koalicije protiv tog zlobnog režima. Ajatola Hamenei je govoreći o zlobnom potezu cionističkog režima u subotu u zoru 26. oktobra istakao. Što se tiče ove greške koju su počinili, oni specifičnim ciljevima sebe preuveličavaju, ali je isto tako pogrešno to umanjivati i reći nije bilo ništa i nije važno. Vrhovni vođa islamske revolucije je istakao, naravno, zvaničnici trebaju pravilno prepoznati kvalitetu urađenog i uraditi ono što je u interesu ove zemlje i naroda, kako bi oni shvatili koji je iranski narod i kakva je njegova omladina. Ajatola Hamenei je, ukazavši na strašne zločine cionističkog režima u pojasu Gaze, uključujući šehadet 10.000 djece i više od 10.000 žena, što je primjer najbrutalnijih ratnih zločina, kritikovao nedjelovanje vlada i međunarodnih organizacija, poput Ujedinjenih naroda, u suprotstavljanju akcijama tog režima u Gazi i Libanu, te rekao Rat ima pravila, propise i granice i nije tačno da se sve granice gaze u ratovima, no zločinačka banda koja vlada okupiranim teritorijama pogazila je sve granice i pravila. Vođa islamske revolucije nazvao je neophodnim suprotstavljanje vlada, posebno islamskih, zločinačkom režimu, te formiranje globalne koalicije protiv ovog krvničkog režima, te dodao: ustati ne znači ukinuti ekonomsku pomoć, jer očito je da je pomaganje uzurpatorskom režimu jedan od najružnijih i najvećih grijeha. Naprotiv, ustati znači formirati globalnu političku, ekonomsku, a u slučaju potrebe i vojnu koaliciju protiv zlobnog režima koji provodi najbrutalnije ratne zločine.
Sed Abbas Irakčiji, ministar vanjskih poslova Irana, je u pismu generalnom sekretaru Ujedinjenih naroda i Vijeću sigurnosti nakon agresije cionističkog režima na Iran, osuđujući namjerno i agresivno djelovanje ovog režima, izjavio: Islamska Republika Iran, u skladu s principima sadržanim u Povelji Ujedinjenih naroda i u skladu s međunarodnim pravom, zadržava svoje inherentno pravo na legalan i legitiman odgovor na te zločinačke napade u odgovarajućem trenutku. Sed Abbas Irakčiji je u svom pismu Vijeću sigurnosti i generalnom sekretaru Ujedinjenih naroda dodao: s obzirom na posljedice kontinuiranih i sistematskih napada cionističkog režima, Islamska Republika Iran traži od generalnog sekretara Ujedinjenih naroda i Vijeća sigurnosti da zauzmu odlučan stav i oštro i bezuvjetno osude ove agresivne mjere cionističkog režima i pokažu međunarodnoj zajednici da takva gruba kršenja međunarodnog prava i povelje UN-a neće ostati bez odgovora. Ministar vanjskih poslova Irana je rekao: osim toga, Islamska Republika Iran traži od predsjedavajućeg Vijeća sigurnosti da održi hitan sastanak kako bi se razmotrilo ovo teško kršenje i ilegalni postupci te osiguralo da ovaj zlokobni režim odgovara za to. Informativni izvori su izvijestili da je jedan kamion pregazio veliki broj cionista na ulazu u autobusnu stanicu u blizini sjedišta cionističke obavještene agencije, poznate kao Mossad, i vojne obavještene jedinice 8200 ovog režima u Tel Avivu, te da je u ovoj operaciji poginulo najmanje 6 cionista, 50 ih je ranjeno. Prema ovom izvještaju, određeni broj ranjenih cionista ostavljen je ispod kamiona i njihovo stanje je opisano kao opasno. Snage sigurnosti cionističkog režima tada su pucale na vozača kamiona. Policija cionističkog režima također je potvrdila ovu vijest i objavila da su počinitelja operacije ustrijelili vojnici ovog režima. Njegovo ime je Rami Natur, on je palestinski državljanin iz regije Kalan Svah, koja se nalazi unutar okupiranih teritorija. Cionistički list Israel Hume također je objavio da je stanje 15-torice povrijeđenih kritično. Informativni izvori tvrde da su većina ranjenih cionistički vojnici koji su odlazili u svoje baze. Nekoliko sati nakon te operacije, informativni izvori su izvijestili o drugoj samoubilačkoj operaciji koja se desila danas na okupiranim teritorijima. Informativni izvori cionističkog režima su dodali da su nakon ove operacije dva cionista ranjena u blizini cionističkog naselja na sjeveru okupiranog Kuca. Prema izvještaju, sigurnosne snage cionističkog režima u toj regiji su u stanju pripravnosti. Ministarstvo vanjskih poslova Slovenije izdalo je saopćenje u kojem traži poštivanje međunarodnih zakona i puno poštivanje teritorijalnog suvereniteta svih sukobljenih strana na Bliskom istoku, te osudila agresiju cionističkog režima na Iran. U saopćenju koje je objavilo Ministarstvo vanjskih poslova Slovenije stoji: Slovenija osuđuje napad izraelskog režima na Iran. U ovom saopćenju, ističući da će nastavak napetosti na Bliskom istoku izazvati nestabilnost na vrlo opasan način, se kaže: ovo pitanje će dovesti samo do razaranja i katastrofe u regiji. Ministarstvo vanjskih poslova Slovenije u svom saopćenju, ističući potrebu uspostave primirja u pojasu Gaze i Južnom Libanu, ističe: uspostava primirja u ove dvije regije neophodna je ne samo radi zaštite života civila koji žive na tim područjima, već i smirivanja cijele regije Bliskog istoka. S tim u vezi, ministri vanjskih poslova Egipta, Katara i Sirije u odvojenom telefonskom razgovoru s ministrom vanjskih poslova Irana, Sed Abbasom Irakčijem, osudili su agresivni napad cionističkog režima na neke vojne centre Islamske Republike Iran. Vlade Kube i Nikaragve također su odvojeno osudile agresiju cionističkog režima. Sljedi blok kraćih informacija. Libanski Hezbolah danas poslijepodne izdao nekoliko saopćenja u kojima je izvijestio o gađanju položaja cionističkog režima i cionističkih naselja na sjeveru okupiranih teritorija. Radio televizija cionističkog režima izvijestila je da je Hezbolah u svom nedavnom napadu lansirao oko 75 raketa na sjeveru okupiranih teritorija. Također je objavila da su najmanje dva cionista povrijeđena u području Al-Džalilu raketnom napadu Hezbolaha. S druge strane, 8 osoba je poginulo u današnjim napadima sionističkog režima u Južnom Libanu. Glasnogovornik Ministarstva zdravstva Gaze objavio da je u novom zločinu sionističkog režima u Beit Lahi do sad poginulo 40 osoba. Halil al-Dagran je rekao, kao rezultat ovog masakra više od 80 osoba je povrijeđeno. On je istakao, sionistički režim je onesposobio zdravstveni sektor na sjeveru pojasa Gaze kako bi ubio najveći broj palestinskih građana. Rano jutros izraelski borbeni avioni su bombardirali mjesto u gradu Beit Lahija na sjeveru pojasa Gaze, na kojem je bilo smješteno nekoliko raseljenih porodica. U centru Sarajeva danas je održana protestna šetnja za podršku narodu Palestine, koju se odazvao veliki broj građana. Protesti su započeli okupljanjem kod Sebilja, odakle se povorka u 13 sati zaputila ka trgu Bosne i Hercegovine, noseći transparente s porukama solidarnosti. Palestinska zajednica u Sarajevu organizirala je ovaj skup kako bi skrenula pažnju na tešku situaciju u kojoj se palestinski narod nalazi zbog rata u Gazi. Tokom protestne šetnje građani su poslali snažne poruke podrške i apelirali na međunarodnu zajednicu da se otvore granice i spase životi nevinih ljudi. Uposlenici Memorijalnog centra Srebrenica otkrili su nedavno šokantnu manipulaciju u Googleovim mapama. Naime, na pojedinim uređajima se u sklopu aplikacije Google Maps na lokaciji Memorijalnog centra Srebrenica, gdje se nalazi mezari žrtava genocida u Srebrenici, pojavila oznaka Park Ratka Mladića. Glasnogovornica Memorijalnog centra Srebrenica Almasa Salihović rekla je da su se javljali direktno Googleu, ali da odgovor nisu dobili. Sa booking.com su odgovorili da to nije njihova nadležnost, odnosno da se ne kosi sa njihovim pravima ponašanja, rekla je Salihović. U cilju im je da upute zahtjev Google za uklanjanje sporne oznake. Ruski predsjednik Vladimir Putin je, ukazujući na činjenicu da ukrajinske snage same i samostalno nisu sposobne napasti duboko u ruski teritorij, istakao da će to biti moguće samo uz intervenciju članica Sjevernoatlantskog saveza. S tim u vezi predsjednik Rusije izjavio da NATO vojska koja podržava Kijev i njegove napade ima vojnu i tehničku opremu za napad u dubinu ruskog teritorija. Putin je dodao, stoga je svako odobrenje izdano Ukrajini za napade dugog dometa duboko u ruski teritorij, zapravo izdano vojsci NATO-a. Pravni ekspert Muharrem Cero izjavio je danas da je takozvani koncept sastavljene države lobistička agenda koja je došla u javni prostor dolaskom Milorada Dodika na vlast u RS-u i bazira se na negiranju postojanja instituta državne imovine Bosne i Hercegovine. Kao uvodničar na sesiji Kruga 99 o temi principi pravne države, primjena odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i pravo na imovinu, Cero je naveo da koncept sastavljene države podrazumijeva da je Bosna i Hercegovina nastala od dva suverena subjekta, Federacije Bosne i Hercegovine i RS-a, te da su oni u Bosnu i Hercegovinu unijeli svoj suverenitet i teritorijalni integritet, a kroz teritorijalni integritet i vlasništvo na teritorijem. Dodao je kako takva politička opcija nastoji da ne samo ne provodi zakon o zabrani raspolaganja državnom imovinom, nego ga i, pored činjenice da je učestvovala u njegovom donošenju, osporava i tumači na iskrivljen način, a jednostrano i pravno nasilno donosi zakone koje Ustavni sud Bosne i Hercegovine stavlja van snage, ali uvijek sa istim ciljem da je entitet RS vlasnik cjelokupne imovine na svojoj teritoriji. Cero je naglasio da to podrazumijeva proizvodnju faktičkog stanja koje nije ništa drugo nego provođenje neustavnih zakona iz RS-a koji se primjenjuju na državnu imovinu. Rješenje za takvo stanje vidi u usvajanju zakona iz 2023. u koji je imao uvida čiji su predlagači članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić i Denis Bečirović pod radnim naslovom Zakon o državnoj imovini Bosne i Hercegovine. Cero smatra da je drugi način da konačno Ustavni sud proslijedi tužilaštvu Bosne i Hercegovine rješenje kojim će dokazati da se njegove odluke ne provode u RS-u, a da tužilaštvo provede postupak i protiv odgovornih lica podigne optužnicu. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u subotu je u Prištini pohvalila gospodarski napredak Kosova je najavila da će ta država iz instrumenta Evropske unije dobiti 60 miliona eura potencijalno već ove godine, a ukupno je dostupno 880 miliona eura. Von der Leyen je u Prištinu stigla u sklopu turneje Zapadnim Balkanom, a Kosovo je posljednja stanica prije Podgorice. U kosovskoj prijestolnici sastala se s predsjednicom Vjosom Osmani i premijerom Albinom Kurtijem. Ona je poslije susreta na Platform X napisala da Kosovo odlično provodi reforme nužne za oslobađanje sredstava iz instrumenta za reforme i rast. Riječ je o novom instrumentu Evropske unije kojim želi ubrzati približavanje država kandidatkinja Uniji, posebno provođenjem nužnih reformi. Instrument je vrijedan 6 milijardi eura, a trajaće od ove do 2027. godine. Tokom susreta s Osmani, von der Leyen je istakla da će i u njenom drugom mandatu na čelu Europske komisije proširenje ostati jedan od prioriteta Unije. Pozdravila je sporazum kojim se ukidaju ograničenja na izvoz srpskih proizvoda na Kosovo, a koji su prije dvije sedmice postigli Priština i Beograd. Predsjednica Osmani pozvala je na trenutno ukidanje mjera koje je Evropska unija uvela protiv Kosova posljednjih mjeseci. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen nakon Prištine posjetila je Crnu Goru. Nakon susreta s crnogorskim dužnosnicima izjavila je kako je Crna Gora izrazito napredovala na putu pristupanja, te da je odlično čuti njihove ambicije. Ocijenila je da Crna Gora ima šire i ambicioznije ciljeve, te je sigurna da će zajedno s Evropskom unijom i s crnogorskim građanima ostvariti rezultate. Američki predsjednik Joe Biden vratio se u kampanju Kamale Harris i oštro upozorio na drugi mandat Donalda Trumpa, bivšeg predsjednika te zemlje, ako pobjedi na izborima 5. novembra 2024. godine. Američki predsjednik Joe Biden je govoreći u prilog svojoj potpredsjednici Kamali Harris, koja je kandidatkinja Demokratske stranke, na predstojećim izborima rekao: Donald Trump je gubitnik. Gubitnik je kao kandidat, a što je još važnije, gubitnik je i kao čovjek. Predsjednik SAD-a je rekao da Trump nema karakter i nije ga briga za radnike ili sindikate. Biden je snažno pohvalio Harris. Posljednje 4 godine uz mene je stajala jedna osoba, a to je bila Kamala Harris. Odabrao sam je jer je vrlo jaka. Trump pokušava predstaviti Harris kao nasljednika Bidena, kao predsjednika niske popularnosti. Prema anketi CNN-a, Bidenov rejting trenutno iznosi 38%. Biden je objavio da želi biti koristan za Harris i privući glasove za nju u važnim državama poput Pensilvanije. Za više informacija iz Irana, regije Bliskog istoka, Balkana i svijeta, posjetite našu web stranicu balkan.sahartv.ir. U nastavku slijede video snimke iz svijeta, a potom možete pogledati današnju analizu dana na temu izjave Irakčija u obranu teritorijalnog integriteta Irana. Ostanite uz naš program.
Ahí está lo que nos dicen los pobres.
Upoznajmo intelektualce savremenog Irana. U današnjem svijetu prepunom turbulencije, Hazreti Imam Homeini rahmetullahi alejhi zaslužuje posebno mjesto. On je bio nadareni političar i jedinstveni gnosnik koji iza sebe ostavio pisane tragove iz različitih oblasti kao što su moral, gnosticizam, politika, šerijatsko pravo pa čak i pjesništvo. Rahmetli Imam Homeini je do svoje 40. godine i pored anti-tiranske aktivnosti napisao bogate i sadržajne moralno-gnostičke knjige. Knjige kao što su Objašnjenje jutarnje dove i Mis Bahul Hidaje, čije se sadržaj duboko gnostičke teme te prikazuje začuđujuće imamovo ponašanje, samoizgrađenost i gnostičku inteligenciju u periodu same mladosti. On je svoje knjige iz oblasti šerijatskog prava i osnova islama napisao nakon svoje 40. godine. Općenito imama Homeinija možemo predstaviti kao gnostičnog šerijatskog pravnika i sveobuhvatnog političara. Nije bio samo gnostik, samotnjaka, nego je bio i mudri i strogi vođa koji je u tamnom vilajetu uzeo baklju vodilju, slomio šaho sistema, islamsku revoluciju u Iranu, doveo do konačne pobjede. Također imamo politička i vjerska revolucija ostvarila je blistave duhovne horizonte pred očima današnjeg svijeta. U nastavku ćemo analizirati i predstaviti neke gnostičke tragove rahmetli imama Homeinija. Prvi gnostični autorski rad imama Homeinija je djelo Objašnjenje jutarnje dove koje je uredio u svojoj 27. godini života. O veličini jutarnje dove postoji veoma mnogo predaja. Ova dova je usmjerena i uspomena na imama Muhameda Bakira, alejhisselam, jer je on učio ovu dovu u jutarnjim satima Mubarek, mjesec Ramazana. Rahmetli imam Homeini ovako opisuje motiv za uređenje ove knjige. Jedno od najvećih blagodati robovima i rasprostranjenosti milosti među građanima jesu dove koje se prenose iz blaga objave i šerijata te prenositelja znanja i same mudrosti. Zbog toga su ove dove duhovna veza između stvoritelja i stvorenja te link između ljubljenog i zaljubljenika. Pa sam stoga želio da je objasnim sa nekih aspekata u okvirima svojih mogućnosti, svojom skromnom sposobnošću i informiranošću. Važnost jutarnje dove u tome što je riječ o Božijim imenima i to je jedan interesantan i poučan način. Rahmetli Imam Homeini je objašnjenjem jutarnje dove iskazao svoju bogatu irfansku inteligenciju. On je u objašnjenju ove dove obrazložio značenje i vrijednost samog Allahovog dželešanuhu imena. Također je u ovom objašnjenju sakupio sva Allahova dželešanuhu imena u formi jednoće. Rahmetli Imam Homeini je na drugom mjestu ovoga opisa od svakog sljedbenika Allahovog dželešanuhu puta tražio da obrati pažnju na sve njegova imena i njihova posebna značenja, a da sa druge strane sva imena stvoritelja dželešanuhu posmatraju u jednom jedinstvenom postojanju, a to postojanje je svakako dostojanstveno Allahu dželešanuhu. Pomenuta knjiga je urađena na arapskom jeziku. Ova knjiga više može poslužiti onima koji upravo poznaju gnosticizam i njegove fraze. Misbahul Hidaje je još jedno irfansko autorsko djelo rahmetli imama Homeinija. Do sada je napisan veliki broj irfanskih djela o potpunom čovjeku kao što je bio časni poslanik Islama, alejhisselam, i njegova vlast nad drugima. Međutim, islamski učenjaci su uvjerenja kako se smjelo može reći da niti jedna od ovih knjiga nije mogla da dobro analizira i objasni stvarnost potpunog čovjeka i njegovog upravljanja, kao i najozbiljniji i najvažniji irfanski pitanja, kao što je to učinio Hazreti Imam. Rahmetli Imam Homeini je u knjizi Mishabul Hidaje na jedan irfanski način pomiješao kompleksne bitne i uzvišene termine da bivaju potpuno usklađeni sa ajetima, predajama i filozofskim argumentima. Rahmetli imam je uredio svoje Mishabul Hidaje 1931. godine u 29. godini svog života. Prema riječima islamskih učenjaka, u biću rahmetli imama Huminija o ovoj knjizi može vidjeti se irfanski sjaj, blistavost i savršenstvo. Iako ovo djelo spada u njegove prve autorske radove, toliko je dinamično i potpuno za aspekt agnosticizma i sveobuhvatnosti, da se i sam imam Humini, pa čak i mnogi arifi i autori, vraćaju na ovu knjigu. Sadržaj ove knjige očigledan je pokazatelj pristranosti imam Huminija istočnoj filozofiji i utjecaje velikih filozofa kao što su Suhavardi i Mir Damad na samog njega. Rahmetli imam Huminije 1939. godine u knjizi Tajne namaza na jedan interesantan i veoma precizan način objasnio propise namaza i protumačio suru Hamd. On je u ovom tumačenju oslikao irfanske detalje i suptilnosti sure Hamd. U različitim tumačenjima časnog Kur'ana mogu se vidjeti odgojne rasprave, povodi objave ajeta, objašnjenja ajeta, zatim moralne, akaijske, irfanske, pravne, društvene i političke teme. U stvari, tefsir ili tumačenje znači otkrivanje tajni Allahovi Dželešanuhu znakova, pa tako svaki od mufesira ili tumača shodno svom shvatanju tefsira i na osnovu svojih stručnih i naučnih iskustava nastoji otkriti tajne ove Božje Dželešanuhu knjige. Imam Amini o važnosti tumačenja Kur'ana kaže: Kur'an, ova časna knjiga koja je po svjedočenju uzvišenog Allaha Dželešanuhu knjiga upute i znanja i koje je svjetlo na putu duhovnog putovanja čovječanstva, Musefir mora svaku njenu priču i svaki njen ajet dokazati onome kojeg podučava u cilju upoznavanja nevidljivog svijeta i upute na put sreće, znanja i humanosti. Hazreti imam je volio irfansko tumačenje kuranskih ajeta zbog toga što irfansko tumačenje pojašnjava karakteristične tajne i pokazatelje ajeta te njegovu formu i suštinu. Rahmetli imam je bio uvjerenja kako Kur'an obuhvata najvažnije irfanske teme u gnosticizmu, se ne može naći bolja knjiga od časnog Kur'ana. On je također smatrao kako gnosticizam ima veoma važnu ulogu u spoznaji vjere i kuranskom tumačenju, te je bio ubjeđenja da se sa irfanskog aspekta bolje i potpunije spoznaje vjera islam. Rahmetli imam u komentaru sure Hamd kaže: saznanja postoje u suri Hamd, ali čovjek treba biti precizan i o njoj, to je suri Hamd, mora itekako razmišljati. Dobro, mi nismo takvi. Mi kažemo, što znači Allah Dželešanuhu je dostojan da sve zahvale pripadaju upravo njemu, dok časni Kur'an to ne govori. Kur'an kaže uopće nema zahvale osim kod Allaha Dželešanuhu. On u vezi sa ovom surom pojašnjava kako ne postoji stvorenje, a da ne zahvaljuje se i veliča stvoritelja svjetova. Međutim, mi ljudi ne razumijemo veličanje i činjenje ibadeta, drugi stvorenja. Rahmetli imam Humini u nastavku tumačenja sure Hamd ističe: pravi put je onaj put čija je jedna strana ovdje, a druga kod Allaha Dželešanuhu, pa dodaje: ovaj pravi put kojeg vi učite u suri Hamdu namazu, uputi su na pravi put, a put onima kojima si milost svoju darovao, a ne oni koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti oni koji su zalutali. Smisao pravoga puta je upravo onaj put islama, a to je put humanosti, put savršenstva, put prema Allahu Dželešanuhu. Vi idite upravo tim pravim putem koji je put humanosti, put pravde, put požrtvovanja za islam, za islamsku pravdu. Ako ovaj pravi put prijeđete bez kretanja tamo ili ovamo, kretanja prema istoku ili zapadu, skretanja prema zalutalim pravcima, onda je to pravi put koji vodi ka Allahu Dželešanuhu. Cijenje slušalci, imali ste priliku upoznati se sa nekim od autorskih dijela imama Hominija, lidera islamske revolucije Irana. Naravno, Hazreti imam je u svojim običajima prilikom raznih pogoda, iznoseći irfanske teme, zadovoljavao žeđ naroda za Božje spoznaje. U narednim našim prilozima predstavit ćemo vam neka druga njegova vrijedna djela. Ovaj program završavamo sjećanje na veliku imamovu dušu. Neka vas Allah Dželešanuhu čuva.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u moju emisiju Mudrost života. Kao što ste navikli, kao i svakoj najavi, sa mnom je draga moja Belma, psiholog i pedagog u isto vrijeme. Tako da, Belma, hvala što si i danas odvojila svoje dragocjeno vrijeme da podijeliš sa mnom i sa gledaocima Seher televizije.
Hvala puno vama na poziv.
Belma, kao što ste već i navikli, psiholog i pedagog, evo i sam naziv u emisiji smo sajedno odabrali, jel tako, Belma? I te teme Belma bira za nas, te neke životne teme i za koje mislimo da su stvari nam potrebne, bilo bračni partneri, bilo djeca, bilo ne znam, te neke prepreke u životu koje nije lako savladiti, gdje nam u stvari treba ta neka profesionalna podrška i pomoć. Kao što smo i veoma prethodnim emisijama govorili vezano za psihologe, zašto ljudi idu psiholozima, koliko je moguće da ti psiholozi pomognu ljudima. Evo nekako kroz ove tvoje razgovore i kroz sobit s tobom, nekako smo bolje skontala zašto u stvari ljudi idu psiholozima. Prije nego što najavim temu, odnosno o čemu ćemo govoriti u današnjoj emisiji, hoću ti kažem, ti uvijek potenciraš tu neku ljubav, potenciraš tu neku blagost, potenciraš tu neku, te neke osjećaje. Neki dan sam jedan članak pročitala gdje kažu da ljudi idu psiholozima da bi ih oni slušali. I u stvari nemaju adekvatnog prijatelja ili partnera da bi mogli to da ispolje. Slažiš se sa ovom, evo, ne znam, rečenicom?
Pa da, nažalost, ima i toga. Danas čovjek je zaista sretan ukoliko uspije da pronađe makar jednog prijatelja. Ali ako uzmemo u obzir šta je to zapravo prijatelj, moramo... Ako stavimo taj okvir prijateljstva, šta je to zapravo? To je osoba koja je uvijek tu za nas, ali isto tako koju smo mi uvijek za nju tu. Ne možemo očekivati da nam neko bude prijatelj ako mi nekome nismo prijatelj. Naravno, tu postoji ta neka i uzajamna i ljubav i bliskost i podrška i sve ono što bi zapravo jedno prijateljstvo trebalo da ima. Nažalost, mnogo ljudi danas ili su introverti po prirodi možda ili ne uspiju pronaći nekako osobu koja će im možda olakšati neke izazove u životu. Stoga važno je da ako barem imamo jednog prijatelja da i mi dajemo, jer samo onda kada i mi dajemo možemo da očekujemo zapravo i podršku i ljubav od određene osobe, u ovom slučaju prijatelja. Danas upravo o tome se govori da više ne možemo pronaći nekog barem da nas sasluša, ili ako nas ne sasluša više nas ne razumije, uvijek ma šta je to, nije to ništa, a nekad nam je samo potrebno da nam neko kaže da je sve to u redu i da se jednostavno samo malo te podrške i nekako nam je, svima nam to fali, svima, definitivno svima nam fali jeli, i te podrške i zagrljaja i jednostavno da će sve nekako biti u redu, jednostavno da kroz život moramo da koračamo.
Znači, ta neka podrška koja izgleda evo sa strane kada gledamo nešto jako obično stvari, ali to je taj put koji nas stvari do psihologa odvede. Da li me evo da se ne odvajamo od teme koju smo danas planirali? Danas na današnja tema, odnosno ono o čemu ćemo govoriti, je nasilje, ako sam dobro razumjela. Kod djece je nasilje, u porodici, u školi. U stvari, to nasilje u školi, da li se to donese iz nasilja koje se dešaju u kući toj. Evo, uglavnom, to nasilje koje dijete vidjelo i koje dijete ispoljava u školi ili na ulici, moralo je negdje da vidi i da bude svjedok toga. O tome ćemo govoriti. Evo, škole su počele. Danas je nam tema nekako malo oko škola. Govorili smo neki dan isto od prošli put smo govorili oko nastavnika i učitelja. Evo, nasilje. Kako ćemo da se borimo sa tim?
Da, to je nešto jeli, što se susrećemo. Jeli, nekako postalo je popularno da se jeli, borimo sa tim i izgleda da ćemo se itekako još mnogo boriti. Nasilje u porodici djeca jeli, obično mogu, a i ne moraju jeli, da vide ili da osjete da bi jeli, upravo isto to jeli, prenijeli u školu na svoje jeli, drugare. I možemo vidjeti da upravo one, ajmo reći, zvjezdice u razredu, oni koji su popularni, su nekako empatični, nekako imaju neku tu dozu bijesa i imaju, ne znam, neku tu strategiju da su oni jeli alfa, da su oni kao najjači i jednostavno želi da se jeli na taj način jeli pokažu. Međutim, jeli šta je problem u suštini jeli toga? Može da postoji jedno dva razloga, dva glavna razloga, a i tekako ih ima više. Obično su ta djeca iz porodice koja su jeli ili previše mažena, koja ima jednostavno prepušteno uvijek sve, i ona djeca koja su upravo zapravo sve ono što im se zapravo sve zabranjuje, jel. Te dvije jeli, krajnosti jednostavno će u djetetu probudi to neko nerazumijevanje i bijes, jednostavno da on na neki način želi da to svoje nezadovoljstvo ispolji. A kako će ga ispoljiti? Ispoljava ga na one koji su slabiji od njega. Obično ta djeca pronalaze onu djecu koja su mirnija, koja su zapravo empatična, koji imaju taj neki osjećaj jeli, za druge. Naravno, opet, jeli, vodimo se time da prosvjetni radnici moraju, zaista moraju da vode računa o takvim ponašanjima. Jednostavno da to ponašanje na neki način jeli, uvide i pokušaju da ga prekinu. S time što će, jel, recimo kao što su časovi odjeljenske zajednice kod nas tu u Bosni i Hercegovini tekako postoji, međutim ne radi se ono što bi se trebalo da se radi na tim odjeljenskim jel, časovima. Treba jel, upravo da se potencira to prijateljstvo, empatija, bliskost, jednostavno ta neka snaga da se pomogne i da se bude zapravo prije svega prijatelj, a čim smo mi jeli prijatelji, mi smo prije svega jeli i odmah i bolji ljudi i možemo nositi onu titulu čovjeka, jeli, insana, što bi trebalo zapravo da nosimo. Tako da je to upravo jeli ta neka glavna strategija da se uvidi taj problem. Obično oni se itekako, ta djeca se itekako jeli, pokažu, vidimo po njihovom ponašanju. Prosvjetni radnici, zapravo učitelji, mogu na jednostavan način jeli, da uvide te, jer su oni takvo njihovo ponašanje stavno kao alfa, oni su nekako, pokazuju se kao uvijek iznad jeli, ostale djece. Međutim, ta djeca koja su jeli, na neki način potlačena, ona zapravo pate i smatraju da upravo da je takvo ponašanje treba da bude, jeste. Međutim, jeli, nad prosvjetnim radnicima i upravo da njeguje tu empatičnost među djecom, to prijateljstvo. I stoga svraćamo se na jednu ključni cilj, da prosvjetni radnik ne može biti svako i ne bi trebalo da bude svako, jer treba da postoji ta moć zapažanja, jednostavno da se ti problemi u korijenu se sjeku i da se jednostavno radi sa tom djecom pomalo i da se radi prije svega na izgradnji jednog prijateljstva.
Jeste, zašto dijete ima potrebu da bude drugačije od ostalih, da bude najjači? Da, na koji način da suzbijamo to, tu različito, zašto da ja budem bolji od ostalih, zašto da on bude nekako glavni u tom razredu, da, kako mi da to suzbijamo kod djece i u stvari zašto se taj osjećaj i uopšte javlja kod djece?
Da, djeca uvijek...
Evo, možda to ne samo djeca, to i mladi. Evo,
da,
i...
taj neki pogrešan način uvijek da se bude prvi, to je neki takmičarski, taj neki duh. Takmičenje je, ako ga gledamo s one strane u kojoj je svrhu, ono može biti pozitivno i može biti dobro. Treba probuditi taj neki takmičarski duh djeteta. Da samo onda kada on ne pobjedi, ne treba da čovjek, ili u ovom slučaju dijete, da pobjeđuje druge. Ono treba da pobjedi sebe. Znači, u tom prosvjetni radnici trebaju da uče djecu da se takmiče sami sa sobom. Onda kada smo mi bolji od juče, kad smo bolji danas nego što smo bili juče, tad smo dobitnici, tad je treba dati nagradu i djetetu i sami sebi, prije svega. Samo onda kada se zapravo mi izborimo sami sa sobom, to je pravi duh takmičenja. Ne da se mi borimo sa drugim ljudima, niti da se mi takmičemo sa njima. Zato što je svaki čovjek poseban i svaki čovjek ima nešto posebno u čemu je on zapravo dobar. I samo nismo svi podjednako dobri u svim stvarima, ali svako je bolji u nekim segmentima od samih nas. Tako da samo onda kada pobjeđujemo sebe, zapravo smo pravi istinski pobjednici.
Jeste, i ono što je jako bitno, bar ja toko mislim, da će se i ti složiti sa mnom, da je u stvari djecu potrebno naučiti da je normalno da oni izgube, da je normalno da oni budu neuspješni, da je normalno da oni ne moraju uvijek dobivati te neke najvisočije ocjene. Evo, u stvari imamo djece koji ako to ne uspiju, odnosno ne ostvari taj cilj koji im je, ako da kažem, od strane možda roditelja, od strane porodice zacrtan, da ta djeca padaju u depresiju.
Da.
Evo, na koji način, kao koji bi savjet dala porodici, evo, školska godina je u stvari tek počela, možda tako da kažem, prije mjesec dana, koji savjet da damo roditeljima, na koji način, neki lahak, prost način da se, evo, da odgajamo dijete na tom putu.
Svaki roditelj uvijek želi za svoje dijete najbolje. Mislim, tako bi trebalo da bude, ali kao što smo već i rekli, ocjene danas nisu mjerilo uspješnosti, niti je završeni fakultet mjerilo da ćete biti uspješni. Naravno, samo dobra ideja može da pokrene i stvari, samo reći neke sreće i volje i malo hrabrosti, u neku ruku nam može taj neki biti put kad to je neko uspješnosti. Međutim, takmičenje, kao što smo već rekli, čovjek se treba takmičiti, ali samim sa sobom. Da je svaki dan da je bolji, svi se mi takmičimo, svaki dan se zapravo mi takmičimo. I nismo ono što smo što želimo zapravo da budemo, ali smo bolji nego što smo bili juče. I sve je dobro dok taj proces traje i treba da traje. Tako isto trebamo da učimo našu djecu da ne moraju uvijek biti prvi. Da je sasvim u redu biti i drugi i treći.
Prekidam, što je i velika greška kod roditelja.
Da.
Evo,
da.
Iz svog okruženja, iz svog možda nekog iskustva, evo, od prijateljica, od poznanika, uvijek čujem, moraš ti biti prvi u razredu. Moraš ti, uvijek ti diži ruku, traži riječ, uvijek ti pomažu učiteljicu, uvijek ti bude pored učiteljice, uvijek nek tebu učiteljica najviše voli. Mislim da ovim riječima ne pomažemo djetetu. Ovim riječima jako dosta štetimo od djetetu, je okruče se složiti sa mnom i na ovu temu bi voljela ako imaš neke savjete za roditelje.
Da, upravo to, da se dijete ne takmiči sa drugom djecom. Znači, i prosvjetni radnici bi trebali da nagrađuju djecu kada vide pomak djeteta Znači, ukoliko jel vidimo da je dijete nekako bolje i, ajmo reći, pažljivije, nešto je uradilo danas što nije moglo da uradi juče. Eto, to je nagrada, to je zapravo takmičenje. Ne da se ne učimo ne trebamo da učimo svoju djecu da se zapravo oni bore ili da se takmiče sa drugom djecom. Jer čim se takmiče sa drugom djecom, nekad će oni da izgube, nekad će možda naravno i da pobjede, nekad će da bude i posljednji i to. Ali neće im predstavljati to problem ako nauče da se takmiče sami sa sobom, ne sa drugom djecom. Znači, takmičim se sam sa sobom, želim da budem bolji i da uradim ono što juče nisam bio. A svakom ću dopustiti da i on se, jel, da se svako drugo dijete, da se i ono takmiči samo sa sobom. Znači, ne da se djeca zapravo takmiče između sebe, nego samo da se onda takmiče kada žele zapravo biti postići ono što nisu mogli postići u prošlosti ili juče. Znači, samo da su u toj nekoj sferi, da su oni bolji nego što su bili.
Evo, malo smo se odmakli od teme nasilja. Hoću se da se dotaknem teme nasilja u kući i pred djecom.
Da.
Koje posljedice to ostavlja za djecu? Na koji način mi možemo pomoći toj djeci ili eventualno možda neke savjete za roditelje?
Jeste. Mislim da, nažalost, cijeli taj naš sistem, ajme recimo ako potičemo, jeli, mnogo stvari i mi čak nekad i vidimo, možda iz komšiluka, ali šutimo. Tako da je, kaže, krivica je svih nas, ne samo te porodice. Nekad postoje te, jel, nefunkcionalne porodice gdje jednostavno neke stvari zapravo i mi vidimo, šutimo. Ali mislim da je do nas, da treba svaki čovjek da odradi ono što je do njeg, da barem obavijesti i na neki način da pomogne onoliko koliko je u njegovoj moći, a pomoć će tako što će, jel, svoje određene, jel, nadležne organe će obavijestiti o slučaju, recimo ako vidimo određen taj primjer nasilja. Jel.
I ovako, kada smo već govorili oko ovog nasilja, vrijeme mislim se približilo kraju, zašto se to nasilje dešava, evo, u kući? Koji je razlog toga? U stvari, da li postoji opravdan razlog za to? Ne postoji, naravno. Ali evo, u zadnje vrijeme, kao što smo govorili oko ovog vremena, koliko je vrijeme dobro, koliko nije, koliko teško breme nosi vrijeme sa sobom, i ta nasilja u porodici su se dosta, dosta povećala. Mislim da ova tema nasilja u porodici zaslužuje jednu cijelu emisiju o kojoj se treba govoriti, da to nije ni malo bezazlena tema. Ali evo, ukratko bih htjela samo da čujem prije nego što odjavim emisiju, zašto se to deša i zašto se taj broj nasilja u porodici povećao i zašto je to u zadnje vrijeme se povećava?
Upravo, znači, neadekvatne, koje možemo nazvati neadekvatne porodice, onda, jeli, kada zapravo mora se postavljati se pitanje, jeli, partnerski odnos u braku kakav je, jeli. Djeca li tekako osjeti sreću i zadovoljstvo svojih roditelja ako su zapravo roditelji, jeli, ti koji, jeli, pokazuju ljubav, jeli, i jedna prema drugima i ljubav prema, jeli, djeca će i tekako osjetiti tu ljubav. Međutim, jeli, ako to nasilje, to nepoštovanje i jedno između druge djece i tako, jeli, i to, jeli, osjeti s time što, jeli, ne možemo odgovoriti na to pitanje zbog čega se, jeli, dešavaju. Nasilja se dešavali i dešavat će se. Međutim, ono što je do nas jeste da ukoliko, jeli, uđemo, jel, tu situaciju možda u našem komšiliku, jeste da mi jednostavno moramo da reagujemo i da damo ono što je, jeli, što je do nas, određene, jeli, obavijestiti određene nadležne organe, dati ono, jeli, što je do nas, da smo, jeli, mi svoju, kaže, onu obavezu, jeli, ispunili. Nažalost, niko, jeli, ne zna šta se dešava između ta neka, jeli, četiri, jeli, između zatvorenih vrata i ta neka, jeli, četiri prozora, kako se onaj metaforički govori.
Kaže, da.
Ali, onaj, upravo govorim, prosvjetni radnici mogu, ukoliko su dovoljno edukovani, a trebalo bi da jesu, da upravo prepoznaju tu djecu, i svaki nastavnik, profesor bi trebao da svakom djetetu priđe s one strane, da vidi odakle iz kakvog okruženja, kakve porodice potiče, ono što je do njeg, da svakako odradi. Naravno, mi ne možemo usvojiti svu djecu ovog svijeta, ali na nama je tekako postoji neka odgovornost.
Da spasimo.
Jeste, ono što je do nas tekako trebamo da odradimo, a nažalost nasilje će biti i bilo je i na nama je da pokušavamo na neki način da to smanjimo, da toj djeci, ako su već iz takve porodice, na neki način omogućavamo taj neki normalni odgoj i neki lijep, neko lijepo djetinjstvo koje svako dijete zapravo zaslužuje.
Jeste, u stvari to je velika odgovornost i na zajednici i na nastavnicima, na učiteljima, uglavnom imamo dosta tih odgovornih naših dragih gledalaca. Dragi gledalci, do iduće mjese ostavite mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.